Akka paartiin guutummaa Itoophiyaa MAR jettutti keessumattuu iyyuu bulchoota isaanii gugurdoo sadii dabaleetiin naannoo godina uummata kibbaa zoonii Kamigoofaa keessatti nama 13 irra hidhame. Hidhaati tan kan mirkaneesse bulchiinsi mootummaa kibbaa Jarikuun kan hidhamee fi waan miseensi paartii tokko ta'ee fi miti taatullee dubbii tana qorachuu jiranii jedha Iskindir Fireeyyootti oduu tana nu erge jalanne.
Kanneen hidhaman 13 buufata poolisii saawulaa keessatti hidhamanii akka jiran ibsameera. Pireezidaantii MAR Dr. Bazzaabbi Damissee ennaa ibsan.
Andanyaa Atoo Achaa Leggasee, hulattanyaa Atoo Ingidaawu Danceeroo, soostanyaa Atoo Kaasaa.
Tokkoffaa Obbo Achaa Leggasee, lammaffaa Obbo Ingidaawu Danceeroo fi sadaffaa Obbo Kaasaa'ee Kaallisaa kanneen jedhaman hooggana sadarkaa olaanaa paartichaa keessaa ta'uu dubbataniiru. Namoonni 13 hojii ramaddii ka paartichaa irratu jiranii magaalaa saawulaa keessaa qabamaniiru ka jedhan Dr. Bazzaabbi hatattamaan akka gadhiifamanii waajira komaand poostittaa irra iyyata galfanneerraa jedhaniiru. Hoogganoonni paartii mormituu kanneen karaa nagaa sosso'an akka fedhan hojjechuu danda'u jedhamee dubbatamaa ture. Amma garuu rakkoon tokko tokko dhalataa akka jirus hubachiisanii jiran. Bulchiisi mootummaa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa garuu jarreen kan hidhaman miseensummaa fi hojii paartii waliin walqabatee mitii jedha. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii naannoo sanaa kata'an Obbo Salamoon Haayilu magaalaa saawulaa keessatti namoonni 13 hidhamuu kan ilaaleen odeeffannoo qabnaa jedhan. Qabamanii kan hidhaman haala nageenyaa waliin walqabate komaand poostitu dhiyeessa jedhaniiru. Kan qabamanis mana nama dhuunfaa keessaa malee hojii paartii irratti bobba'anii mitii jedhu dhimmi isaanis ilaalamaa kan jiru ta'uu Obbo Salamoon ibsaniiru.